Сондай ақ біреудің біреуге тұтылған дұғасы, яғни сыртынан, жаңа да бір хадисте келді ғой, егер мұсылман өзге бір мұсылманның сыртынан дұға қылатын болса, мысалы бір бауырыңыз ауырып жатыр, үйіңізде намаз оқып болдыңызда, ей Аллахым, пәленше бауырымның ауруынан айықтыра гөр деп дұға қылатын болсаңыз, міне сол қабыл болғыш дұғалармен екен. Өйткені жаңағы хадисте келгендей періште екен әлменге тұратын дұға болады. Одан кейін әкенің балаға, баланың әкеге қылған дұғасы. Оны арнайы атап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтты. Адам өлгеннен кейін амал дәптері жабылады. Сөйтеді де оның үш нәрсесі ғана ізінен барып тұрады. Соның бірі салиқалы бала деді. Яғни ізіне ізгі ұрпақ қалдырып кеткен болса, сол дұға қылатын болса, соның дұғасы барады.